بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Ikhwan fillah insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-564. Bab Al-Istilqa. Bab tidur terlentang. Istilqa, tidur terlentang. Hadis yang ke-1185. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Malik ibnu Ismail. Telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail. Qala haddatsana ibnu Uyainah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ibnu Uyainah. Qala sami'tu az-Zuhri yuhadditsu. Beliau berkata, aku mendengar Az-Zuhri menceritakan hadis kepada ini. An Abbad ibn Tamim. Dari Abbad ibn Tamim. Abbad ibn Tamim. Nah, beliau menjumpai peristiwa perang Khandaq. Namun saat itu masih berusia 5 tahun. An ammihi, dari pamannya. Pamannya bernama Abdullah ibnu Zaid al-Ansari. Abdullah ibn Said al-Ansari, mamanya Abbad ibn Tamim, beliau termasuk sahabat yang ikut perang Uhud. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Abdullah ibn Zaid al-Ansari inilah yang berhasil membunuh Musailam al-Kadzdzab. Ketika Musailam al-Kadzdzab mengaku diri sebagai nabi. Nah, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada juga yang berpendapat yang membunuh Musailamah al-Kadzab itu adalah Wahsy. Wahsy itu ketika itu termasuk yang berperang bersama perisai orang kafir, dialah yang membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala an. Tapi setelah itu Wahsy masuk Islam dan ikut perang memberantas orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, dan Wahsy ini yang membunuh Musailamah. Jadi ada dua versi tentang siapa yang membunuh Musailamah al-Kadzab. Apakah Abdullah bin Zaid al-Ansari ataukah Wahsy? Nah, taib. Kala beliau berkata, ra'aituhu qultu li ibni Uwayna an-nabiyya, qala na'am. Aku melihatnya. Aku berkata kepada ibnu Uwayna, apakah dia melihat Nabi? Ibnu Uwayna mengatakan, iya. Artinya, pamannya Abad Ibn Tamim ini, yakni Abdullah Ibn Said al-Ansari, melihat Nabi SAW mustalqiyan, tidur terlentang, wadi'an ikhda rijlaihi ala ufra, meletakkan salah satu kakinya ke kaki yang lain. Nah, coba tidak terletak, tidak kakinya satu di atas kakinya. Nah, taib, gitu namanya istilqa, ya. Nah, taib, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakwafikum. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jawazul ittika fil masjid wal ibtija wa syai'in wal istiraha. Dibolehkan untuk bersandar di masjid atau berbaring untuk istirahat. Nah, karena ada sebagian yang beranggapan masjid itu nggak boleh untuk tempat istirahat, ya. Nah, tapi nggak boleh untuk bersandar. Masjid itu untuk dzikir, ibadah, baca Quran, ya. Nah, yang benar boleh bersandar, berbaring, istirahat. Nah, kecuali itu kebijakan takmir masjid, ya, untuk menjaga ketertiban dan kebersihan masjid, maka dilarang tuh sadar dan tidur-tiduran. Ya sudahlah, kita gak usah mempermasalahkan. Hukum secara syariat memang gak apa-apa, tapi masjid itu ada aturan sendiri, ya, kita hormati. Gak usah dipermasalahkan, ya. Nah, kalau memang gak bisa istirahat di masjid itu, cari masjid yang lain yang membolehkan. Gitu saja. Nah, gak usah kemudian kita datangi takmirnya, kemudian kita debat gitu ya. Nah, ini memang suka rame, nah, dihindari. Kita hargai saja privasi dan aturan masjid tadi. Mungkin mereka mempertimbangkan maslahat mafsadah. Di samping itu, bersandar, berbaring, nyantai di masjid itu bukan afdholiyah. Sifatnya cuma jawas, oleh. Jadi tidak perlu ngotot seandainya dilarang ya oleh takmir masjid. Karena bukan wajib, ya bukan sunnah. Bukan suatu yang afdol, hanya sifatnya boleh. Nah, sehingga kalau dilarang untuk tujuan tertentu oleh takmir masjid, ya kita hendaknya menerima barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain dalam hadis ini menunjukkan bolehnya tidur terlentang. Bahkan itu boleh dilakukan di masjid. Nah, sekali lagi, jika tidak ada tata tertib di masjid tadi. Nah, karena memang pernah ada kasus ya, dan sering baru terlentang dan langsung diusir sama takmir masjid. Padahal ya melek, gak merem ya. Nah. Ya sudah, gak usah marah, cari tempat istirahat yang lain. Tapi hukum asal secara syariat itu jawaz ya. Nah, sebagian riwayat, riwayat Tirmidzi, ada yang menyebutkan larangan tidur terlentang. Ada yang kemudian mengkompromikan bahwa yang dilarang itu jika tidak terlentang tadi tidak aman dari terbukanya aurat. Nah, mosek pun, nah, lihat auratnya, nah, ya. Adapun yang membolehkan seperti dalam riwayat tadi itu jika aman dari terbukanya aurat. Ada juga yang mengatakan riwayat Tirmidzi itu mansukh karena riwayat tadi Imam Al-Bukhari wa Muslim datang setelah itu menunjukkan apa yang melarang terkait dengan istilqa itu mansukh. Nah, wallahu ta'ala ala bismillah. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidur terlentang di masjid. Hal itu biasa dilakukan oleh rakyat-rakyat jelata, ya. Raja-raja, pembesar-pembesar, itu jarang yang seperti itu, ya. Tapi Nabi melakukannya, itu menunjukkan betapa-betapa untuknya beliau. Sebagaimana kita tahu sendiri bagaimana kondisi masjid di zaman beliau, tanah liat. Ya, terlentang. Nah, Sekarang kan ada karpet gitu ya. Masih lumayan ya. Nah, itu pun masih dianggap tawaduk. Karena pembesar-pembesar kerajaan atau negara atau tokoh-tokoh itu sangat menghindari itu, tabu ya. Nah, padahal itu boleh dan menunjukkan ketawaduan. Nah, hadis berikutnya yang ke-1186. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Muhammad Ishaq ibn Muhammad ini suami dari Nafisah bintul Hasan. Beliau pernah datang ke Mesir, kemudian meninggal di Mesir, ya. Qala, beliau berkata, hadatsana Abdullah ibn Ja'far telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Ja'far Abdullah ibn Ja'far ini tokoh dari Madinah. Beliau ahli dalam masalah strategi perang, ahli dalam sejarah-sejarah peperangan, Al-Ghazi, dan juga beliau termasuk yang dipercaya untuk menyampaikan fatwa di zamannya. An Ummi Bakir bintil Miswar dari Ummu Bakar bintul Miswar An Abiha dari bapaknya. Ini bapaknya berarti bernama Al-Miswar Ibnu Makhramah. Lahir di Makkah, dua tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Meninggal tahun 64 Hijriah pada usia 63 tahun. Beliau termasuk orang dekatnya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala dan memiliki keutamaan dan kekuatan agama. Taib. Kalau beliau berkata, ra'aitu Abdurrahman ibn Auf mustalqiyan rafi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra. Aku melihat sahabat Abdurrahman ibn Auf tidur terlentang, meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. Nah, hadis ini dinilai dhaif oleh Syarbani dalam dhaif al-adabil mufrad nomor 184. Adapun sebab dhaifnya karena Ummu Bakar bintul Miswar ini majhulah, kondisinya tidak dikenal. Namun apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Auf tidak terlentang dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ini ada dasar sahihnya. Itu hadis sebelumnya. Itu Rasulullah yang melakukannya. Sehingga hadis ini walaupun dhaif, secara makna sahih. Barakallahu fikum. Selanjutnya, bab yang ke-565. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-dij'ah ala wajhi. Bab tidur tengkurap. Nah, tidur tengkurap itu wajahnya nempel ke kasur atau ke lantai, ya. Nah, hadis yang ke-1187. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalaf ibn Musa ibn Khalaf telah menceritakan kepada kami Khalaf ibn Musa ibn Khalaf. Beliau meninggal tahun 222 Hijriah. Qala haddatsana Abi. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami bapak saya. Ini bapaknya namanya Musa ibn Khalaf. Nah, an Yahya ibni Abi Katsir. Dari Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibnu Auf an ibni Tihfah al-Ghifari. Dari ibnu Tihfah al-Ghifari, namanya ialah Ya'ish ibnu Tihfah ibn Qais al-Ghifan. Jadi ibn Tihfah al-Ghifari, nama lengkapnya ialah Ya'ish ibn Tihfah ibn Qais al-Ghifan. Nah, meninggal pada tahun antara 60 sampai 70 Hijriah, ya. Ini tidak ada kepastian. Perkiraannya antara tahun 60 sampai tahun 70 Hijriah. Anna abahu akhbahu. Bahwa sungguhnya bapaknya mengkhabarkan kepadanya. Berarti bapaknya namanya Tihfah al-Ghifari. Anahu kana min ashabis suffa. Bahwa bapaknya termasuk salah satu dari sahabat ashabus suffa. Fuqara wal masakin, ya, yang ditampung di sudut Masjid Nabawi. Karena tidak punya keluarga yang menanggung mereka. Mereka juga enggak punya maisyah. Nah, berarti ini termasuk teman sahabat Abu Hurairah. Nah, ashabus suffa. قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل ketika aku tidur di masjid di akhir malam, atani atin wa ana imla batni, ada seorang yang mendatangiku saat itu aku tidur di atas perutku, itu di tengkurap. Faharokani birjri, orang itu kemudian menggerak-gerakkan kakiku. Waqalakum hadi dija'atun yubghiduhallah. Bangun. Tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Fa'afatu ra'si. Aku kemudian mengangkat kepalaku, fa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'im ala ra'si. Ternyata yang berdiri di atas kepala itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad nomor 909. Taib barakofikum. Dalam hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, larangan tidur tengkurap. Karena kan tidur tengkurap itu tidurnya penghuni neraka, ya. Nah, dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid. Nah, ini dengan catatan memang ada fasilitas di masjid itu yang membolehkannya, ya, seperti asapu sofa. Ini tidur di sudut masjid pada ruangan khusus untuk al sofa, ya. Nah, bukan berarti itu sunnah kita bikin bilik sudut masjid untuk menampung orang, nah, tetapi itu menunjukkan jawas ini terkait dengan pondok pesantren misalkan, ya, karena nggak punya lahan, nggak punya gedung, ya, hanya ada masjid, maka di sudut masjid yang kira-kira tidak merusak pemandangan juga tidak mengganggu jamaah sholat. Nah, tapi itu sifatnya apa ini? Jawas. Bukan wajib, bukan keafdolan. Berarti kalau seandainya mempersempit ruang jamaah, membuat masjid menjadi semrawut, maka ahsan dipindah kamarnya ke tempat yang lain, tidak di ruang utama masjid. Nah, kepada betina asalkan bahwa di sini juga terdapat faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau termasuk yang sangat perhatian dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab beliau, karena ashabus sufa itu beliau yang mengurus dan bertanggung jawab tentang keberadaan mereka, dikontrol malam-malam, tidur di kota kurap, ganti posisi, nah gitu ya. Nah, insya Allah demikianlah tanggung jawab orang yang memang menjadi pengurus, orang yang dia tangguh kontrol. Kalau orang tua bapaknya, ya, kontrol siapa anaknya yang masih belum pulang, sampai belum tidur, ya kontrol ya. Nah, jangan cuek, bertanggung jawab. Termasuk pengurus atau musyrif pondok, kontrol santrinya itu tiap sen, jaga yang hilang. Cek waktunya tidur atau enggak yang masih melek gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau masing-masing orang yang mendapat amanah kemudian menjalankan amanah dengan baik itu beres. Yang menyebabkan banyak timbul muskilah, problematika itu karena tidak amanah tadi, nggak dikontrol, nggak diawasi, nggak menjalankan tugas dengan baik, hanya terjadilah masyakil. Begitu. Jadi intinya kalau pengen tertib, ya kembali kepada sikap amanah dalam menjalankan tugas masing-masing. Nah, melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, insya Allah tertib. Ya kalau nggak tertib, ada masalah atau kasus, mesti ada celah dari sisi ini, ya. Nah, ada pihak-pihak yang nggak amanah, yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, teledor, bahkan sengaja bikin suasana menjadi apa ini, semrawut. Nah, ini orang-orang semacam ini harus dinasihati, jangan dibiarkan ya. Nah, karena benar-benar amanah itu dipegang kuat. Tapi yang sudah melaksanakan amanah dengan baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, masih kecolongan ya, apalagi yang gak disiplin atau tambah banyak kebocoran, pencolongan dan yang lain sebagainya. Nah, barakfiku, ini berlaku sifatnya umum, entah di lingkungan pondok pesantren atau di rumah kita masing-masing. Nah, termasuk dalam kepengurusan masjid gitu. Jadi takmir masjidnya yang kontrol. Di masjid itu di apa yang rusak, apa yang kotor ya. Wadah orang asik siapa. Insyaallah masjidnya tertib. Tapi kalau enggak dikontrol, enggak tahu apa yang terjadi, akan kaget. Oh, speakernya hilang. Loh, AC-nya juga dipotori. Nah, kok kabur ya. Loh, upahnya yang kotor. Dan lain-lain. Karena enggak ngontrol. Sekali ngontrol, setahun, nah, baru evaluasi, kaget. Nah, banyak masyakil. Hadis berikutnya yang ke 1188. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Mahmud telah menceritakan kepada kami Mahmud. Qala haddatsana Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun. Qal akhbarana al-Walid ibn Jamil al-Kindi min ahli Filastin. Telah mengkhabarkan kepada kami al-Walid ibn Jamil al-Kindi, orang Palestina. Nah, ini bacanya itu bukan Filistin tapi Filastin. Ya. Nah, kadang salah ya. Min ain Filistin. Nah, salah. Ya betul, Filastin. Lamnya difathah. Anil Qasim ibni Abdurrahman, dari Al Qasim ibnu Abdurrahman, an Abi Umamah, dari Abu Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bi rajulin fil masjid mumpatihan di wajih fadarabahu bi rijlih wa qala qum naumatun jahannamiyah. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang ada di masjid yang sedang tidur tengkurap. Maka Nabi pun menggerakkan laki-laki itu dengan kakinya. Di apa ini, tendang-tendang, tapi yang bukan ditendang-tendang bola ya. Nah, senggol-senggol pakai kaki beliau. Beliau bersabda, ayo bangun. Ini tidurmu adalah tidur penghuni neraka jahannam. Nah, hadis ini dinilai dhaif oleh Syalban dalam dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 185. Adapun sebab dhaifnya, ada rawi yang bernama Al-Walid bin Jamil Al-Kindi, orang Palestina itu. Nah, ada yang mengatakan orang itu suka meriwayatkan hadis atas muka. Abu Hatim mengatakan bahwasanya Al-Walid bin Jamil Al-Kindi, orang Palestina ini, biasa meriwayatkan hadis-hadis mungkar, sehingga khawatir ini termasuk dari hadis mungkar itu, sehingga diputuskan lemah. Nah, qolabatina asakum, walaupun demikian makna hadis ini sahih, yang dilarang tidur tengkurap karena itu adalah tidurnya ahlu jahannam. Nah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika tidur hendaknya berbaring di sisi yang kanan ya. Nah, tapi kalau sudah terlelap enggak sadar, nah ya kita enggak dosa sedang tidur sampai kemudian tengkurap ya kan. Nah, tapi bagi yang melihatnya, apalagi itu memiliki kekuasaan terhadap orang itu, atau orang tuanya, atau musyrif, atau pengurus, ya, nah, hendaknya menegur dengan cara membangunkan supaya dia berubah posisi tidur dengan posisi yang tidak dilarang. Taib, barakafikum. Di sini, wanabutina asokoh, sebagai tambahan. Sebagai tambahan, boleh ya, boleh menggerakkan orang dengan kaki. Ya. Jadi itu tidak kemudian mengurangi kesopanan. Jangan marah ya. Nah, bangunkan pakai kaki. Kalau orang Jawa, orang Indonesia kan pakai tangan ya. Ayo kem gitu, bangun gitu ya. Nah, kadang-kadang yang bangunkan ini orangnya tinggi. Nah, kalau pakai bungkuk gitu, pakai kaki aja. Tapi jangan ditendang kayak tendang bola ya. Nah, senggol sedikit aja. Mungkin musuh-musuh bisa niru kayak gitu ya. Di santrinya nggak beri marah. Jangan tersinggung. Bangunkan sopan lah, masa pakai kaki. Ya Rasulullah bangunkan pakai kaki. Nah, tapi yang ditendang-tendang, jangan kepalanya ya. Nah, barakallahu'alaikum. Di bagian yang memang orang itu mudah bangun dan tidak mengurangi kesopanan. Kalau kepalanya yang ditendang-tendang, nah ini baru ya, bikin rame nanti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah melindungi kita semua dari segala kejelekan, kejahatan dan fitnah, dan semoga Allah taala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.